Kjördæmis Norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, einu spurningu til ráðherra síðar að sinni.
Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svörin og tek undir það og það raunar áhyggjuefni með forsendurnar, hversu skýrar þær séu og ég hefði viljað sjá það gerast núna þegar við erum ekki á upphafsreit hvorki þessara stöðu né aðgerða gegn veirunni að þegar ég verið að kynna svona veigamiklar ákvarðanir að þá lægju forsendurnar fyrir að það væri ekki eitthvað sem að kæmi á næstu dögum heldur kæmi samhliða hvers að vænta fyrir ferðaþjónustuna þegar þessi skref eru tekin og ég ítreka það að ég ekki að segja þetta vegna þess að ég sé þeim andsnúin en þetta skiptir máli forsendur og fyrirsjáanleiki alveg eins og hún tala fyrir því frá upphafi að sterkum sóttvarnaraðgerðum verða fylgja kraftmiklar efnahagsaðgerðir þá verða forsendur og fyrirsjáanleiki líka að vera fyrir hendi og ég bendi til dæmis á að langvarandi atvinnuleysi fylgja heilsufarslegar afleiðingar málaflokkur sem á borði heilbrigðisráðherra. Þannig ég spyr heilbrigðisráðherra þá síðar að sinni, hefur reynslan af áhrifum sóttvarnaraðgerðina núna undanfarið ár, hefur hún einhver áhrif á nálgun ríkisstjórnar í þeim skrefum sem taka á núna?
Hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir bregst við spurningu